Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 5. septembar, vijesti dana. Danas ističe rok od mjesec dana za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou BiH koji su potpisali Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik.
Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti.
Vlada Federacije BiH dala saglasnost za pokretanje tužbe protiv Republike Srpske, odnosno Ministarstva financija.
Zbog naknade štete, jer nije odobren prijedlog obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Sindikati zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj poručuju da neće odustati od najavljenog štrajka ukoliko entitetska vlada ne pristane na povećanje plata.
Sva tri sindikata što su tražili, to je 30% povećanje plata. Mislim da je to minimum ispod koga ne možemo ići u pregovore.
Britanski premijer Boris Johnson doživio sinoć drugi poraz nakon što su izglasani zakon kojim se blokira Brexit bez dogovora. Johnson je u parlamentu izgubio glasanje o prijevremenim izborima. Najmanje 10 civila ubijeno, a 40 osoba je ranjeno u talibanskom napadu bombom postavljenom u automobilu u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite uspjeli su deaktivirati avio bombu koja je jutros pronađena na lokalitetu budućeg državnog centra iz zgrade RTV doma u Sarajevu. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Lihtenštajna u okviru kvalifikacija za europsko prvenstvo. Počela isplata penzija za mjesec avgust u Federaciji BiH. Iz Bihanka upozoravaju na duža zadržavanja na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Meteorolozi za sutra predviđaju u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno oblačno umjereno, lokalni pljuskovi širom zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok od mjesec dana za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, kojeg su potpisali lideri stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik. Predsjednici tri stranke su se obavezali da će formirati novi saziv vijeća ministara. Dodik je najavio da će, ukoliko sporazum propadne, sazvati posebnu sjednicu Skupštine Republike Srpske na kojoj bi se odlučivalo o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Analitičari pak ocjenjuju kako se postojeća situacija mogla predvidjeti. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postojeća situacija mogla predvidjeti, jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazac, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci, kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kaza zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže, dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici dala je saglasnost za odluku o usvajanju programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti. Za te svrhe vlada je odvojila 12 milijuna maraka. Vlada Federacije je također dala saglasnost za pokretanje tužbe protiv Republike Srpske, odnosno Ministarstva financija. Detalje prenosi Aida Đegum.
Federalno ministarstvo financija dobilo je saglasnost vlade da u ime Federacije BiH pokrenu tužbu protiv Republike Srpske, tačnije ministarstva financija tog BiH entiteta, zbog naknade štete, jer nije odobren prijedlog obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Ranije vlada Republike Srpske uputila sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Federacije zbog duga od indirektnih poreza u vrijednosti od 34 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Osim toga, kako bi dala podsticaj zapošljavanju u Federaciji BiH, vlada ovog entiteta usvojila je program kreditnih plasmana i sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 12 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača objašnjava.
Sam cilj programa jeste da se pod povoljnim uslovima omoguće nova zapošljavanja, samo zapošljavanje i održiva zapošljavanja. Kredit se plasirati isključivo preko Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine koja će vršiti i procjene kreditnih rizika.
Korisnici kredita mogu biti sva fizička i pravna lica registrovana u Federaciji BiH, ali i povratnici u Republici Srpskoj. Radi se o oblastima poljoprivrede, metalnoj industriji, građevinarstvu, drvnoj industriji, proizvodnji kože, tekstila i zanatskih usluga. Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar naglasila je da je program kreditnih plasmana za zapošljavanje iz 2005. godine zastario i da su novim programom mnogo povoljniji uslovi.
Mi trenutno imamo raspoloživih 12 miliona, ali taj iznos stalno raste zato što se ovaj budžet puni iz povrata kredita onih koji su te kredite digli u prethodnom periodu. Dakle, bitno je da novac ne bude neiskorišten.
Krediti za novo zapošljavanje iznose po novo uposlenom radniku za industrijsku proizvodnju 25.000 konvertibilnih maraka, a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata po 20.000 KM. Pri tome je minimalni iznos kredita po jednom korisniku 40.000, a maksimalni 500.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mještani naselja Bijelo Polje i Vrapčiće sjeverno od Mostara, koji žive uz deponiju u Borak, održali su jučer kasno poslijepodne mini protest pred ulazom u tu deponiju. Upozorili su da ključni problemi zbog koje su mještani u junu 10 dana držali deponiju blokadi još nisu riješeni. Vlasti nisu ništa uradile na pronalasku nove lokacije za odlaganje smeća. Iz gradske uprave poručuju da je riječ o dugotrajnom procesu. Iz Mostara, Mislav Behram.
Iz udruženja građana Jedna se tiče, koje je organiziralo okupljanje mještana pred ulazom u deponiju, rekli su da vlasti nisu ništa uradile na formiranju posebnog tima koji treba raditi na pronalasku nove lokacije za deponiju u Mostaru. Potpredsjednik udruženja Nijaz Hodžić.
Vlasti do sad, znači, nijednog trenutka početka smo se dogovorili da će se formirati radna grupa, oni su tamo izabrali neki 5-6 ljudi, međutim, nikad nije došlo ni do jednog sastanka.
Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina danas nam je kazala kako su na proces formiranja komisije utjecali i godišnji odmor institucija koje su trebale dati svoje predstavnike, te da se ovih dana očekuje imenovanje svih članova. Komadina napominje da je procedura određivanja nove lokacije dugoročna.
Treba vidjeti šta je to, pogotovo prvo u regulacionom planu, odnosno u prostornom planu predviđeno da li ima lokacija za novu deponiju i onda da se sve te aktivnosti usmjere prema institucijama koje naravno odlučuju koja će to biti lokacija i koje sve uvjete znači još treba ispuniti.
Komadina kaže da je kantonalno ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša na prijedlog jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje lokacije za novu deponiju. Iz udruženja Jedna se tiče kažu i da se postojeća deponija može puniti do nove godine. Potpredsjednik udruženja Nijaz Hodžić.
Mi smo sad tražili znači da se obavi javna rasprava vezana za ovu deponiju koja se puni, da narod kaže šta misli o daljem radu ove deponije, odnosno proširenju ove deponije.
Kako saznajemo, 14. septembra ističe okolinska dozvola deponiji. To mještani dovode u vezu sa mogućom novom blokadom deponije. Predsjednik udruženja građana Jedna se tiče, Omer Hujdur.
Sa blokadama ćemo sačekati do 17.9. da vidimo šta će biti sa ovom okolinskom dozvolom, da li će je produžiti ili ne, zavisi od toga.
Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina kaže da eventualna nova blokada deponije nije put kojim se treba ići, te dodaje da građani Mostara ne mogu biti taoci takve jedne inicijative.
Komunalna djelatnost u gradu Mostaru, sukladno zakonu o komunalnoj djelatnosti, se mora odvijati i ona se mora neometano odvijati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sindikati zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj poručuju da neće odustati od najavljenog štrajka 1. oktobra, ukoliko entitetska vlada u toku septembra ne pristane na povećanje plata. Sindikate podržavaju u opoziciji tvrdeći da akcioni plan za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema, donesen još u martu, ne daje odgovore na važna pitanja poput povećanja plata zdravstvenim radnicima. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo dan nakon pregovora sa ministrom zdravlja Republike Srpske, Alenom Šeranićem o povećanju plata, u strukovnom sindikatu doktora medicine poručuju kako neće popustiti od zahtjeva da se konačno povećaju plate zdravstvenim radnicima. Predsjednik tog sindikata Miodrag Femić više puta je do sada upozoravao kako je nekoliko desetina ljekara raznih specijalista napustilo matične zdravstvene ustanove u potrazi za boljom platom. I sada kaže da je štrajk opcija ako ne dođe do povećanja plata.
Mi smo imali razgovor juče sa resornim ministrom koji je vrlo bio konstruktivan. Dali su svoj prijedlog. U narednih 15 dana očekujemo rezultat. Ukoliko to bude povoljno, štrajka neće biti. Ukoliko ne bude povoljno, 1. oktobra će početi. Sva tri sindikata što su tražili, to je 30% povećanje plata. S obzirom na okruženje koji su povećavali i povećale plate već 2 do 3 puta, mislim da je to minimum ispod koga ne možemo ići u pregovore vezano za povećanje plata.
I u SDS-u smatraju da akcioni plan za zdravstvo Republike Srpske ne daje odgovor na odlazak ljekara i medicinskih sestara u inostranstvo. Član sektora za zdravstvo u toj stranci i bivši entitetski ministar zdravlja Slobodan Stanić mišljenje je kako podhitno treba povećati plate za 20% zdravstvenim radnicima.
Kakvo god stanje se našlo, potrebno je povećati platu 20%. Ako se krvarenje ne može već svakako zaustaviti, makar treba dati transfuziju, a to je ta povećana plata. A onda ići dalje na ove metode da se stavi fiksni, varijabilni dio plati i da se vidi koliko ko radi i tako dalje. Ne znam, ako neki ljekar sjedi neki dan na skupštini, ne može taj dan gore imati učinak.
Stanić smatra da čak 60% mjera iz akcionog plana nisu sprovodive, a neke nisu ni potrebne jer su, kako kaže, predviđene zakonom. U sindikatima ističu da će pored plata ponovo pokrenuti i pitanje neplaćenih doprinosa zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U novom razvoju odnosa Irana i Vašingtona, Sjedinjene Američke Države su ponudile nagradu $15 milijuna za bilo koga ko ima informacije, a koje bi mogle prekinuti iransko krijumčarenje nafte. S druge strane, iranski predsjednik najavljuje novo kršenje nuklearnog sporazuma. Pripremila Una Čilić.
Iranski predsjednik Hasan Rohani najavio je da će u petak 6. septembra krenuti sa razvijanjem centrifuga za ubrzano obogaćivanje uranijuma, što predstavlja posljednji u nizu koraka kojim se Teheran udaljava od obaveza iz nuklearnog sporazuma potpisanog sa svjetskim silama 2015. godine. U međuvremenu Sjedinjene Države odbile su da ublaže ekonomske sankcije Iranu. Umjesto ublažavanja, Iran se suočava sa dodatnim sankcijama američkog ministarstva financija i novčanim nagradama od 15 miliona dolara za djelotvorne informacije o onome što oni nazivaju teheranskom mrežom nafte za terorizam. 11 brodova i 25 subjekata nalaze se pod novim sankcijama.
Danas Sjedinjene Države pojačavaju kampanju maksimalnog pritiska na Islamsku Republiku Iran. Prvo, najavljujemo nagradu do 15 miliona dolara za bilo koju osobu koja nam pomogne da poremetimo financijsko poslovanje Iranske revolucionarne garde i Quds snaga.
Rekao je Brian Hook, specijalni predstavnik State Departmenta za Iran. Prema informacijama Ministarstva financija, samo u proljeće ova mreža je stavila u pogon više desetina brodova i prevezla skoro 10 miliona barela sirove nafte namijenjene pretežno sirijskom režimu. Ove isporuke prodate su za više od pola milijarde dolara. U međuvremenu je iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da će od 6. septembra Teheran početi razvijati centrifuge kojima će ubrzati obogaćivanje uranijuma.
S obzirom da nismo postigli željeni cilj, mi ćemo u petak preduzeti treći korak u smanjenju naših obaveza iz nuklearnog sporazuma.
Tenzije između Irana i Sjedinjenih Država pojačane su od kada se američki predsjednik Donald Trump prošle godine povukao iz nuklearnog sporazuma prema kojem je Iran pristao na smanjenje svog nuklearnog programa u zamjenu za oslobađanje od ekonomskih sankcija.
Ponovo bih aktualnosti. Republika Srpska od 1. septembra otvorila je tržište električne energije. Tržište električne energije je otvoreno za industrijske kupce, a u periodu od 1. juna do 1. septembra kupci su bili dužni da odaberu svoje snabdjevače. Uvođenjem tržišta električne energije došlo je i do povećanja cijene električne energije za industrijske kupce. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
U Republici Srpskoj prema zakonu o snabdjevanju električnom energijom licencirana su 24 snabdjevača električnom energijom, od kojih je jedan Elektroprivreda Republike Srpske. Elektroprivreda je potpisala ugovore o snabdjevanju električnom energijom sa preko 99% kupaca industrijske struje, kaže Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Nismo potpisali ugovore sa 9 subjekata i znamo da su 2 subjekta našla drugog snabdjevača koji se nalaze u Republici Srpskoj. Znači, možemo da konstatujemo da je Elektroprivreda Republike Srpske nastavila snabdijevanje 99,23% industrijskih potrošača.
Cijena prema kupcima je nepoznata, jer kako reče Petrović, to je poslovna tajna. Povećanjem cijene električne energije otvara se prostor za nove investicije u proizvodne pogone. Ističe se da je ovo bio posljednji trenutak za otvaranje tržišta, a Republika Srpska je posljednja koja je ovo uradila u regiji Petrović.
Imali smo mogućnost da ovo tržište proradi 1.1.2016. Evo, to nije urađeno za 3 godine i 8 mjeseci. Ja moram da kažem da Elektroprivreda Republike Srpske je na taj način subvencionisala industrijske potrošače, moram reći, preko 100 miliona konvertibilnih maraka, samo zato što nije povećavala cijene u odnosu na ovu današnju cijenu koju smo mi ponudili kupcima.
Od ovog trenutka električna energija i roba kao i svaka druga, u rangu je sa proizvodima u prodavnicama. Ugovori o kupovini električne energije su promjenjivi i mogu se potpisivati na 24 sata pa nadalje. U narednim godinama doći će do otvaranja tržišta električne energije za domaćinstva, kada će i oni birati svoje snabdjevače. U Elektroprivredi Republike Srpske tvrde da je njihova cijena električne energije još uvijek najjeftinija na Balkanu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U opštini Magle nezadovoljni su radom lokalne policije. U dopisu koji je uputio resornom kantonalnom ministru i policijskom komisaru, magleski načelnik je ukazao na više nerasvjetljenih krivičnih djela, te da će, ukoliko se ništa ne promijeni, zatražiti zaštitu od Federalne uprave policije i SIPE. Upravi policije Zreničko-Dobojskog kantona kažu da sigurnosna situacija nije narušena, te da ne žele u medijima komentarisati navode načelnika Maglaja. Slušamo Anesa Grbešića.
Radom lokalne policije zbog neotkrivanja počinilaca više krivičnih djela nisu zadovoljeni predstavnici Magleske mjesne zajednice Jablanica. Predsjednik mjesne zajednice Zijad Hrnjičić.
Zadnji slučaj koji se desio 24. na 25. juli izgorila je vikendica kod Pavlovih Sretka. Kod Džemala Mehnagića razlupana vikendica stakla na prozorima, vlata izvaljena, posjećeno voće. Ona za nekoliko godina, oko 15 objekata, takozvani vikendica, je izgorilo. Ti slučaje su svi dokumentovani, ali nije nijedan rasvijetljen.
Jablanica kod Maglaja ima oko 900 stanovnika. Na 40 adresa žive povratnici srpske nacionalnosti. Zamjenik predsjednika mjesne zajednice Radomar Ristić kaže da je na udaru i bošnjačka i srpska imovina.
Ima dvije godine krivična djela se prave, to su opasna krivična djela, ljudi u vikendicama znaju spavat, neko dođe i zapali, pa bi se moglo desiti da neko izgori u vikendici. Još niko nije otkriven, ne smije to se dešavati.
Neobjašnjivo veliki broj paljevina objekata, paljenje državne zastave, atak na povratničku porodicu nisu rasvijetljeni. Sigurnosna situacija je narušena, navodi načelnik Magleja Mirsad Mahmutagić u dopisu upućenom na adrese nadležnog kantonalnog ministra i policijskog komesara Skupštinske komisije za nadzor policije te načelnika policijske uprave Zavidović i komandira policijske stanice Maglaj. Dodaje se da dosadašnji razgovori sa predstavnicima MUP-a nisu dali rezultate, te se navodi da se ukazivalo i na, citiramo, postojanje paralelnih policijskih struktura na području opštine, završen citat. Dok Mahmutagić upozorava da će predstavnici lokalne vlasti biti prinuđeni da traže zaštitu Federalne uprave policije i SIPE, u upravi policije Zeničko-Dobojskog kantona kažu da na području Maglaja nisu evidentirani događaji zbog kojih bi bilo ugroženo stanje sigurnosti, te da policija ne želi u medijima komentarisati navode iz dopisa načelnika Maglaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U selima oko Bijeljine sve teže pronaći sezonsku radnu snagu uprkos povećanju cijene rada. Ljudi odlaze uglavnom u Njemačku, a veliki proizvođači sve više razmišljaju o potpunoj automatizaciji koja će zamijeniti radnike. Aljoša Ljubojević.
Odlazak ljudi na rad u Njemačku za semberske poljoprivrednike znači manjak sezonaca. To se osjeti kada je riječ o brzini branja i pakovanja povrća, kaže jedan od proizvođača cvekle iz sela Trnjaci, Rade Jovićević. Zbog manje radnika povećao je cijenu rada.
Lani je dnevnica bila, radilo se 12 sati za 35 maraka, sad je to obrnuto, znači za 10 sati je bilo 40 maraka, s tim što kažem aktivnog rada je 8 sati u tih 10 sati. Jednostavno nemaju ljudi radnika. Znate kad dođe za jednog čovjeka u Trnjake iz Crnjala s autom, čovjek ujutro, zamislite koje je to opterećenje, jer nema tamo nikoga.
Rade proizvodi cveklu na oko 20 hektara i naglašava da je zbog odlaska ljudi već počeo da razmišlja o automatizaciji procesa. Kupio je traktor vrijedan 70.000 maraka, a sada mu nedostaje kombajn od 60.000 koji bi omogućio vađenje cvekle sa samo dva radnika.
Mašina bi radila tu 100% faktički. Ja sam kupio nov traktor 110 konja koji je nedostajao takav za takav kombajn. Ja sam na neki način indirektno pripremam za to. Tu samo idu dva traktora i jedan čovjek koji bi gore usmjeravao samo boksove gdje ide taj proizvod. Ovako nas treba 25. S tim što za taj dan mi moramo da navadimo dva puta više nego tih 25 ljudi koji jako dosta urade.
Jovićević ističe da ne treba samo govoriti o ljudima koji odlaze u inostranstvo, nego i o onima koji ne žele da rade. Kako kaže, iako radno sposobni, desetine je onih iz njegovog sela koji ne žele da prihvate ni najlakše poslove u procesu proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Obudovcu kod Šamca otvoren je dječji vrtić čiju su izgradnju sa oko 450.000 maraka zajednički finansirali Vlada Republike Srpske i opština Šamac, javlja Zoran Matkić.
Šamačka općina u skupini je nerazvijenih općina, izgradnja ovakvog jednog objekta pravi je uspjeh, naglašava šamački načelnik Đorđe Miličević.
Mnogo smo uložili napora, mnogo smo uložili truda kao opštinska uprava da obezbijedimo vlastita sredstva u vrijednosti 250.000 konvertibilnih maraka.
Novo izgrađeni vrtić, organizacijska je jedinica javne predškolske ustanove Radost Šamac. Direktorica ustanove Marijana Dujković kaže da će novi vrtić u Obudovcu pohađati 60 predškolske djece iz općine na Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar.
Sa njima će da rade 4 vaspitača koji su naravno visoko obrazovani. Ovaj objekat je površine 350 kvadrata i opremljen po svim pedagoškim standardima i normativima.
Vrtići su se pored djece koja ga pohađaju najviše obradovali njihovi roditelji. Nataša Andrić iz Obudovca i Petra Jovanović iz Pelagićeva.
Znači mnogo za jedno selo,
kao što je Obudovac. Što se tiče mene, moje porodice idu dvoje djece, jedno od 4 godine, jedno od 3 godine i to mnogo znači.
Mi u Pelagićevu trenutno nemamo obdanište pa smo prinuđeni ovdje da dovodimo svoju dječicu, ali ovo nam je od velike koristi i zaista smo srećni i zadovoljni.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Pored nalazišta rimskog grada u Skelanima kod Srebrenice, danas su završena dvonedeljena arheološka istraživanja tokom kojih su otkriveni dijelovi mozaika i vrijedna građa. Iz Srebrenice, Sarik Salimović.
Rimski municipiji otkriven je prije 11 godina. Tada su pronađeni ostaci značajnih građevina, a ovih dana u stopu ovog rimskog naselja otkrivena je i vila. Ivana Grujić, direktorica muzeja Hercegovine iz Trebinja.
Osim što se potvrđuje značaj grada rimskog municipijuma Malvezijacijuma od 1. do 4. veka, značaj je u tome što su otkriveni luksuzni delovi ovog objekta.
Ovaj objekat bio je od velikog značaja za važne i bogate ljude koji su živjeli u Skelanima, tadašnjem centru ove regije, ističe Ivana Grujić.
Ovaj objekat, osim tog privatnog, ima i javni deo i taj javni deo se odnosi najviše na prostorije upravo ove koje su imale podno grejanje, tako da su u ovom objektu moguće bile određene audijencije, odnosno da su značajni ljudi koji su bili u administraciji ovog rimskog grada mogli u ovom objektu da imaju određene prijeme također značajnih ličnosti.
Radovi na ovoj lokaciji će se nastaviti, kaže direktorica muzeja Svjetlana Marković.
Mi smo ove godine imali dva značajna projekta. Jedan projekat je bio radionica konzervacije i restauracije stećaka koji je rađen u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju iz Beograda. Nadamo se da ćemo nastaviti ovim tempom. Ukupan dojam u ovom lokalitetu je veoma veliki i veoma značajan za Republiku Srpsku i za kulturno istorijsko nasljeđe Skelana, opštine Srebrenica, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Sadik Salimović.
Izložbom veliki format koja će biti posvećena umjetnici prvoj sarajevskoj balerini Riki Levi, 19. septembra u galeriji Novi Hram bit će otvoren 10. Balet Fest Sarajevo. Do 25. septembra za 6 dana festivala više od 100 eminentnih umjetnika iz regije, Europe i svijeta predstavit će vrhunska umjetnička djela. Dragana Jeljavec.
Direktorica festivala Edina Papu ukazala je na važnost umjetnosti baleta, ali i festivala koji je postao respektabilna kulturna manifestacija ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, Europi i svijetu. Kako je objasnila, intencija organizovanja Balet Festa je da približi baletnu umjetnost bosansko-hercegovačkim gledaocima, ali i umjetnicima širom svijeta.
Balet Fest kao manifestacija i dalje i ovu 10. godinu je tu zbog jednog jedinog cilja, da komuniciramo sa odličnima, da komuniciramo sa našim kolegama iz regiona i svijeta, da razmjenjujemo to mišljenje, da razvijamo umjetnost baleta i da naravno ako mi kao ansambl ili kao korpus koji postoji jedino u Narodnom pozorištu u Sarajevu, ne možemo ići na gostovanja i biti dijelom velikih festivala, evo nama dolaze dragi gosti, profesionalci u naše drago Sarajevo.
Kako je napomenula direktorica Dina Papo, ljubitelji baleta će tokom festivala imati priliku da uživaju u dvije baletne predstave, 20. i 25. septembra, kada će se predstaviti baletni ansambl iz Ljubljane koji će izvesti predstavu Doktor Živago, te ansambl iz Španije koji će predstaviti tradicionalni flamenko.
Nama u goste dolazi Andujar Pilar, koja se bavi flamengom na svoj način, spajajući tradicionalni flamengo sa savremenim flamengom koji je pun novine i strasti na njen način.
S obzirom na to da je Balet Fest Sarajevo nastao iz entuzijazma, upornosti, umjetničkog tenja i želje da se balet razvija u Bosni i Hercegovini, direktorica Dina Papu je pozvala publiku da dođe i da uživa u 6 dana baleta u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Iz sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Lihtenštajna u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Selektor Robert Prosinečki i prvi strelac Erin Džeko su optimisti.
Nama su najvažniji sada bodovi, tako da se nadam da će biti jedna dobra utakmica, da ćemo mi biti oni pravi da bi dobili samopouzdanje, da se dobije utakmica i onda posle toga očekujemo normalno i za tri dana isto tako sa Rumencima. Mi nemamo više pravo na kiks.
Sigurno i pobjeda protiv Lichtensteina će nam dati to samopouzdanje da u Armeniji isto tako odigramo što bolje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.